हेलो
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 हेलो,
रमदान
रमदान
saya
ya?
habis kedai motor Tiras Bike dekat Segamat Johor. Saya nak buat pengesahan atas nama Puan Nur Afika binti Amran.
Ya.
Awak yang cakap, awak punya.
Hello.
Ya, ya.
Ini nombor Cik Nur Afika ke?
Haa.
Okay, saya nak buat pengesahan sebentar. Boleh, eh?
Boleh, boleh.
Okay, boleh saya tahu alamat rumah yang Cik duduk sekarang?
Alamat penuh ke?
Alamat penuh.
Okay. Nah, nombor 99.
Okay.
Jalan Bunga Kiambang, Blok 4. Sudirman 1.
Segamat Johor, eh?
Mm-mm.
Okay, boleh saya tahu kerja sebagai apa, ya?
Kerja dengan mak.
Oh, okey.
Dia ada apa buka kedai.
Kedai apa tu, ya?
Kedai kita rambut.
Dalam Felda tu ke?
Haa.
Dah berapa lama, ya, kerja dengan family?
Dalam 4 ke 5 tahun.
Kiranya habis sekolah tu terus kerja dengan family.
Haa.
Jadi anggaran pendapatan sebelum berapa, ya? Anggaran gaji.
Anggaran pendapatan dalam 1,002.
Itu yang dapat dalam sebulan tu, eh?
Haa.
Dia saya tahu kalau gaji tu dia by cash ke atau bank in ke bank?
Cash.
By cash. So, boleh saya tahu ada tak yang menunjukkan awak memang dapat duit tu? Payment voucher ke? Cik gaji ke? Hello?